Helena Vitásková, Solární baroni, část 8. Kapitola 18. Fík, filantrop a Emil Fila. Bylo nehezké ráno. Venku drobně pršelo, bylo sichravo. Podzim a zima se blížily a Fíkovi nebylo na nic z toho počasí, ale z problémů, které zjevně mohou padnout na jeho hlavu. Dobře věděl, že ceny elektřiny vyrobené ve fotovoltaikách byly přemrštěné, ale že s ním někdo bude jednat jako s onucí, to se mu ještě nestalo. Celou noc nespal a přemýšlel, proč by se měl zpovídat jen on z průšvihu, který zavinili v podstatě všichni. Možná, že si tu třetí elektrárnu neměl pořizovat z politiky společně. Měl si jít vlastní cestou, jako u těch dvou prvních. Tak by mohl určitě lépe manévrovat. Ihned však tuto myšlenku zapudil jako blbost. Co víc tě může ochránit, nežli společný zločin? Je dobře, že ji mám společně s nimi. Ale proč se po mně v poslední době tak vozí? Zase jsem toho tolik nezavinil a můj synek s advokátem jim také vycházeli vstříc, jak jen mohli. To, že se za licenci platilo, no to je přece správné. Rozhořčoval se v noci, kdy se převaloval a počítal hříšky, které za poslední dobu se svými spolupracovníky a synkem prováděli. A proč já? Proč jen já? Zítra se hodím marot, abych si vše řádně promyslel a pak půjdu za Hlavounem a pěkně mu to vysvětlím. To si za rámeček nedá, co mu všechno řeknu. On si myslí, že nevím, komu všechny ty elektrárny patří, že nevím o pistolníkovi, že nevím, jak se za mými zády domlouvali s Modrovokým. Zapomněli, že mám komplexní informace. Já mám přes licence část informací a synek přes připojení tu druhou část. Jen já mám celou mozaiku. Mě tak jednoduše nezničí. To se svinsky plete, brbl si Fík pod fousky a čekal, až bude těsně před 7, aby nechal zavolat na sekretariát Hlavouna, že je nemocný. Nechal vše provést sekretářku a netrpivě očekával, až mu zazvoní telefon. Věděl, že ho zvedne až na 5. zazvonění, aby mu náhodou nezvedl volání rozzuřeného Hlavouna. Tak měl dohodnout signál se svojí sekretářkou. A opravdu, něco málo po 7. mu Hedvika zavolala. Tak co? Jak reagovali? A co jsi jim řekla? Vyzvídal Fík. Nic. Jen to, co jste mi řekl, že jste nemocný, že vás záchranka odvezla přímo z práce a že je to nějaká mozková příroda. Fík to nevydržel a zařval. Ty jsi kráva. Co jsi jim to navykládala? To si přece může ověřit. A když zjistí, že je mi hovno, tak nevím. Vždyť jsem ti jasně říkal, co máš žvanit. Jo, to se vám řekne, ale sekretariát mě přepojil na Hlavouna a než jsem ze sebe vykoktala, že vás chci omluvit, tak se začal on vyptávat, cože se s vámi tak náhle stalo a pořád dokola. No tak jsem ho ujistila, že je to moc vážné a že nevím, jestli to vůbec přežijete. A když jsem zvyšovala grády, tak jsem měla pocit, že mi věří a nechával vás pozdravit, dokud to prý budete ještě vnímat. Že u mozkových příhod to většinou je pacientu jedno, říkal. Já nevím, jak to myslel. Fík cítil, že se mu podlamují kolena. Jestli to praskne, tak má po ptákách, to věděl jistě. Nechtěliš raději nic vědět. Hedvig se poděkoval a řekl jí, že zůstává pro dnešek doma, že mu opravdu není dobře. To, že se mu skutečně udělalo zle až u jejího telefonátu, jí pochopitelně neřekl. Seděl v křesle svého obývacího pokoje sám se svým papouškem, který z ničeho nic na něj zavolal. Pepo, hňupe! A začal se smát stejně nesnesitelně jako jeho manželka. Hodil po něm papuči, ale netrefil. Papoušek začal gradovat. Říkám ti, jsi hňup, Pepo, hňupe! A opět napodobenina skřehotavého smíchu manželky. Fík rezignoval, nechal papouška nadávat a ten neustále zvyšoval grády. Fík raději odešel z obyvacího pokoje do zimní zahrady na druhém konci domu, aby toho strašného ptáka, kterého si pořídila manželka, raději neslyšel. Pozval své věrné spolupracovníky, Boža a Padoucha domů, aby probral další postup. Oba přiběhli přímo ze staveb svých elektráren, kde rovněž trávili většinu pracovního času. Nic víc je celkem nezajímalo. Přišli zvědaví, co se to vlastně děje. V práci šly chodbové řeči, že to se šéfem švihlo. Že by se o Fíka báli, to tedy ne, ale kdyby to s nimi skutečně švihlo a začal kecat, tak by to mohl být dost velký průser pro všechny. Období bylo politicky nestabilní, měnila se vláda a nový premiér byl podle jejich slov kokot, který neměl ani fotovoltaickou elektrárnu a vůbec nevěděl, co to je biometan a jaký profit z něj bude, až dokončí i tento husarský kousek v legislativě. Pořád kdákal něco o bioplynu a tím si naštval všechny zemědělce. To se jim pro dezorientaci velmi hodilo a pracovali dál na svých projektech a tunelech do státního rozpočtu. Premiéra nebrali vážně a byli si jisti, že to je poslední, kdo může do jejich biznisu hovořit. Fík se chystal na další funkční období a život na úřadě byl lepší než život na zámku, jak říkali shodně. Vkráčeli do vily Fíka. Zabouchli branku a procházeli dlouhým chodničkem ke dveřím vily, za kterou by se nemusel stydět ani Rothschild. Fík přišel otevřít v hedvábném domácím sáčku s kapesničkem v kapsičce. Asi to někdy viděl ve filmu, že se to nosí a že to nosí šlechta, když je po ránu doma. Nevšiml si, co nosí pod tímto sáčkem, a proto měl pod ním vytahané tričko s nápisem Vodka Viborova, pyžamové gatě z letadla. S nimi se chlubil, že mu je jednou přivezl modroký z Ameriky jako dárek. Chudák nevěděl, že to jsou pyžama z první třídy letadla, protože netušil, co to první třída v letadle vůbec je. Natož, aby měl znalost, že k výbavě v první třídě při letu patří i pyžama a papuče. On měl na nohách naboso žabky. Pojďte dál, kluci, oslovil žoviálně své podřízené. Co se děje, šéfe? Zaznělo jak v mafiánském filmu. Nic a všechno. Musíme probrat události posledních dnů. Hlavoun chce, abych předložil podrobný přehled fotovoltaik, kolik je výkonu, kolik bude třeba peněz na jejich výplatu, co je naše a co jsou příživníci, jak říkali těm, kteří šli do podnikání jen proto, že jim stát dával neuvěřitelné podmínky, ale přitom nepatřili do jejich party. Jak výkony, vysoukal ze sebe Božo. Jak to máme vědět? Je to boom? Jak máme vědět, kolik je a kolik ještě bude? Padou se zamyslel a dodal. Šéfe, a to máme jako vědět my? A kdo jiný? Obořil se na něj Fík. Vždyť jsme za to zodpovědní. Jak zodpovědní? Jak zodpovědní? Remcali oba jednohlasně. Kluci, mlčte, to neukecáme. Musíme Hlavounovi něco podstrčit, ať se uklidní. Prostě jsem mu to chtěl dát dneska ráno. Jelikož jsem nemocný, tak nemohu. Padou s Božou se na sebe podívali. Že by šéf vypadal nemocně, to se jim nezdálo, ale ve vážných chvíli slouchat a blbě se neptat na šéfovo zdraví. Musíme předložit, kolik je výkonu, kolik ještě bude připojeno, prostě co nás čeká, až začnou vyrábět celý rok a kolik to sežere peněz. Loňský rok jsme jen tak trochu kecali, ale letos nám to neprojde. To nic není, řekl velkohubě padouch. Já to s Božou připravím. Fíkovi se ulevilo. A jak dlouho ti to bude trvat? No, dneska to nestihneme, jedeme ještě na naše stavby a usmál se. Ale zítra odpoledne to budete mít barevně. Fík byl ukonejšen. Nalil každému hrníček čaje, jako vždy druháka, a začal si spokojeně pobrukovat. Pro jistotu budu ještě nemocný a zítra odpoledne se stavte na kafe a přineste mi ten přehled. Dejte k tomu nějaké barevné grafy, ať má hlavou radost. Kluci sedli do služebního vozu, který řídil Božo, a vyrazili do severních Čech na ohlídku svých elektráren a pak to vezmou na jižní Moravu. Dnes by mohli stihnout vše. A jak jeli, cestou zpívali národní písně a měli dobrou náladu. Skleslost Fíka na nich nenechala žádné stopy. Na Moravě se zdrželi, protože skončili s kumpány ve sklepě. Probudili se ráno po těžké opici a věděli, že slib předat odpoledne přehled šéfovi nemohou splnit, i kdyby nějaké přehledy na úřadě byly. Zpátky jeli jako o závod. Padouch jako spolujezdec něco ťukal do notebooku a Božo mu házel nějaká čísla. Všechno dělali ještě pod vlivem alkoholu, který z nich mohl vyprchat tak za dva dny, podle toho, kolik litrů vypili. Kdyby krásný večer po několika litrech vína nezazděli nespočetnou řadou panáků z Livovice, tak by to takové následky asi nemělo. Nicméně stalo se. Ale když se blížili ku Praze, měli již celou zprávu hotovou. Zastavili se v kanceláři ji vytisknout, dát hezký obal a vydali se k Fíkovi domů. Fík je již nervózně čekal. Manželka byla doma a připravila bábovku. Fík byl opět ve svém hedvábném sáčku a tentokrát to ještě vylepšil malým šátkem kolem krku, který na vytáhaném tričku s nápisem Vodka Vyborova byl naprosto děsivý. Tak co, kluci, máte? Neuzřel se Fík. No samozřejmě, šéfe. Ještě než dosedli, dali si druhák čaje, podali Fíkovi složku se zprávou. Vypadala nádherně. Barvami hýřila, grafy byly všude. Horší to bylo s obsahem. Padouch se ujal vysvětlování, co znamená ten graf, co ten druhý. Vysvětloval s nádechem znalce a odborníka. Fík jen lapal po dechu a v myšlenkách se pířil. To jsou mi chytří kluci. Nechal si vysvětlit, co které číslo a graf znamenají a byl nadmíru spokojen. Poklábosili ještě o výstavbách svých elektráren, o problémech, které je potkali. Závěrem je Fík pochválil, kde by byla energetika bez nich, že jsou opravdoví odborníci. Vůbec je nezajímalo, co se s tímto boomem stane a jaký to bude mít dopad na poctivé investory, kterým nedovolí dosáhnout na licenci či připojení. A bylo jim to jedno. Zajistili ještě legislativu, aby nemohlo dojít k jakémukoliv omezení jejich budoucích peněz. Fík je spokojeně vyprovodil z domu až k brance. Na Žabky bylo trochu chladno, ale jemu to nevadilo. Vracel se domů a broukal si písničku Rozcvetaly jabloni i grúši. Přemýšlel o tom, kdo bude zdravý a kdy bude zdravý, aby mohl navštívit Hlavouna a fascinovat ho touto perfektní zprávou. Seděl důležitě a přemýšlel. Dalo mu to hodně práce. Přemýšlení mu šlo vždycky stěžka. Velká kapsa se probrala v nemocnici, když uslyšel hlas Míly. Když ho uviděl znovu, upadl do bezvědomí. Byl to strašný rok. Míla to tak strašně neviděl. Bylo toho hodně, ale sám si nepohořil. Příjem měl stále stejný, neli větší, starostí o trochu méně, byl opět mocný a spokojený. Redaktor dostal, co chtěl a byl klid. Velká kapsa se stále válel v nemocnici a hrál si na nemocného a čekal, až se na něj zapomene. Tedy ne úplně to zas ne, hlavně, ať se zapomene na jeho průšvih. Fík se náhle zázračně uzdravil a nechal se nahlásit k Hlavounovi hned první den, když dorazil po týdnu do práce. Ten ho bez termínu i hned přijal. Fík byl sebevědomý. V aktovečce nesl zprávu a těšil se, jak bude Fas Hlavouna fascinovat svými vědomostmi. Vrazil k němu do kanceláře, aniž by počkal na sekretářku. Ahoj, no tak jsem tady. No a co? Odvětil s úšklepem Hlavou. Tak ve které nemocnici jsi skončil? Zeptal se Hlavoun a byl zvědav na reakci toho velblouda. Samozřejmě, že když se Hlavou dozvěděl, že Fík je v nemocnici a že ho odvezla rychlá, tak si nechal vše prověřit. Ne kvůli Fíkovi, na kterému vůbec nezáleželo, ale co kdyby se dostal fakt do nějakého stavu bezvědomí a začal žvanit nesmysly? To by mu musel třeba nechat zakroutit i krkem. Velmi rychle zjistil, že Fík vůbec nebyl nikde ošetřen, natož hospitalizován. A Fík začal cítit, že něco není v pořádku. Proto začal lhát, jak se nechal vzhledem ke svému významnému postavení hospitalizovat pod jiným jménem. Hlavou mu chtěl dát za to lhání po hubě, ale přemohl se a přešel na téma, kvůli kterému se setkali. Tak, ukaž mi vývoj těch fotovoltaik. Fík mu předložil zprávu, která hýřila barvami, blbostmi, ale zcela špatnými údaji. To ale Fík netušil. Hlavoun tím listoval a průběžně se dotazoval na jednotlivé údaje. Fík měl před sebou rozeženou kopii zprávy a naučeně vysvětloval, co který údaj popisuje. Hlavoun ho nechal 10 minut žvanit. Pak vytáhl jiný dokument a zařval. A co je tady to? A ukázal Fíkovi změť čísel, bez grafů a barevných obrázků, ale různých výsledků, které zvěstovaly průšvih, o kterém se jim ani nezdálo. To, co mi tady ukazuješ, snad bylo před 3 roky. Děláš ty snad ze mě srandu? Fík zbledl. Začal brekotat, že to je nějaký omyl. Odkudže má ty informace? Hlavoun ho vstekle vyhodil z kanceláře, hodil za ním jeho zprávu a řval, že už ho nikdy nechce vidět. Fík se vypotácel a v mdlobách se dostal do práce. Zavřel se a s nikým celé dopoledne nemluvil. Nechápal, co se vlastně stalo. Jediné, co věděl, že to nemůže řešit sám a bolestně vzpomínal, koho má požádat o pomoc. Velká kapsa je ve špitále, Míla mu moc neporadí. Modrooký, koho proboha, koho mám zavolat? Lopata, ten je nejchytřejší. Lopata nebo Elegán? A co Luftík? Se svýma klukama se radit nebude, to nemá cenu, když mu připravili tak pitomou prezentaci. Přemýšlel a mezi tím bezhlavě podepisoval dopisy. Kdyby mu podstrčili vlastní trest smrti, tak ho v rozpoložení, ve kterém se právě nacházel, podepsal také. V tom zazvonil telefon a toho rozčililo. Kde je Hervika? Vyletěl na sekretariát. Co to má znamenat? Proč mi přepínáš telefony, když nemám čas? Volá autista. A co chce? Víš, že nemám čas. Nevím, co jsem mu měla říct, tak jsem vám ho spojila. Fík se vrátil do kanceláře a Udy představil s omluvou, že zrovna doběhl k telefonu. Musím s vámi mluvit. Přijeďte do klubu, pokud možno i hned. Tak, tak, to tak, myslel si Fík. Teď, když si hovno v trávě, tak by ses chtěl i setkávat. a velmi slušně se omluvil, že opravdu tento týden nemůže. Autista to nechápal, vždyť to není tak dávno. Když zavolal i o půlnoci, tak přijel a to neměl ani tak důležité věci k projednání. Je fakt, že někdy správně neodhadl den a čas a jednou si Fíka pozval do vily v neděli ve 3 ráno. A Fík přijel. Nemohl se dozvonit, protože autista zapomněl, že mu volal a šel klidně spát. Fík se mu druhý den omluvil, že asi přijel pozdě a že to dřív než za půl hodiny nestihl. Autista tenkrát nevěděl, o čem mluví a proč se omlouvá. Když slyšel slovo omluva, tak ze sebe vysypal větu, která u něj byla vyvolána právě slovem omluva. Omlouvám se, máte štěstí, že mám dobrou náladu. Jinak bych vaši omluvu nemohl přijmout. To se prostě nedělá. Povinnost je povinnost. Omlouvat se nemusí nikdo, kdo vše dodržuje tak, jak to má být a jak je to správné. A když je někdo nejlepší, jako například já, tak se nemusí omlouvat. Ve funkci vás ještě nechám, ale stalo se to naposled. A položil telefon. Vzal si písanku a začal si podle pravítka kreslit okraje a malovat hambaté obrázky. Fík na druhé straně aparátu tomu vůbec nerozuměl, ale ulovilo se mu, že není ohrožen na svém postavení. Vzpomínka na autistu a nedávnou minulost mu trochu zvedlo náladu. V duchu si říkal, no tak, kde jsi, chytráku, a kde jsem já? Cítil se jako olympijský vítěz ve všech kategoriích. Přece jen bych si měl zajít za lobbystou, je stále v obraze, ten by mi mohl poradit, co uděláme dál. Věděl, že lobbysta se umí pohybovat všude bez ohledu na politickou orientaci. Úplně se roztřepal nedočkavostí, až uslyší na druhé straně aparátů lobbystův hluboký hlas. Podle zvonění odhadoval, že lobbysta není nikde v Karibiku či jinde v Prčicích, což by bylo náročné pro osobní setkání. A po telefonu samozřejmě nechtěl nic projednávat. Několik zvonění a lobbysta zvedl telefon. Ahoj, Bejku, snažil se ho žoviálně oslovit Fík. Co chceš? Odpovídal místo pozdravu lobbysta chladně. Že by věděl, že mám uhlavou na průšvih? Fík byl podezřívavý a nervózní. Musím se s tebou setkat, je to nutné. Něco se děje? Jo, děje. Kdy a kde? Přijeď večer do klubu. Budu tam 19 hodin. OK, budu tam. Zašvihl Fík. Spadl mu kámen ze srdce. Jako kdyby bylo už vše vyřešeno. Nechal si přinést na opět hamburger, zapil ho Coca-Colou a vydal se domů, aby se nenechal rozptilovat v práci nějakými blbými úkoly. Těšil se na večer. Lobbysta vždy uměl vše vyřešit, že jsem si na něj blbec nevzpomněl dříve, řekl si. Setkali se úplně přesně a sedli si do zadního salonku, který byl u hlavní části klubu. Tak co se děje? Řekl opět místo pozdravu věcně lobbysta. A Fík spustil. Nevím, co se stalo, ale hlavou se na mě nějak zlobí. Chtěl, abych mu předložil stav fotovoltaik. A nebyl spokojený s mojí zprávou, téměř žaloval Fík. Lobbysta spod hustého obočí nechal Fíka vyprávět. Fík se sám vytáčel a začal rozčileným hlasem popisovat poslední události. Vůbec nevíme, kolik elektráren je zapojených, kdo jsou naši a kdo ne, koho můžeme připojovat, koho ne a kolik to bude stát. Prostě se to nějak posralo. Dokonce mi hlavou řekl, že jsem hňup a že ať nepočítám, že mě v úřadě nechají. Lobbysta to nevydržel a skočil mu do řeči. Ty debile, tak to si mu neuměl něco napovídat. To fakt neuměl, odpovídal upocený skrček. Musíme zavolat Modrovokýho, jinak s ním nehneme. Nedělej paniku. Zajdu za čistým a nastrčíme místo tebe toho tvého boža. Já nevím, je to průser. I fízlové říkali, že to je průser. že se na to vykašlou a prokurátoři a soudci, že za nějakou debilní elektrárnu u nich doma nás krýt nebudou. Podívej, uklidni se. Vrátil se zase do role lobista. Neuklidním, to místo mám slíbené a nechci žádnou změnu. Dodrží se vše, co bylo dohodnuto. Tak to v této situaci, chlape, silně pochybuji, řekl zostra lobista a Fix koprněl. A v tom jako na zavalanou přišel modrooký a přisedl si. A za ním hned Lopata a Elegán. Tiše se připojili k hovoru. Fík chtěl zopakovat a zjednodušit celý problém a začal. Oni mi chtějí vyfouknout moje místo. To už si ho nikdo nevšímal a ostatní se bavili mezi sebou. Elegán jen mlčel a poslouchal. Vidím to fakt jako dost velký problém. Na pár dnů se uklidíme, zajistíme akci a u moře na klidném místě vše probereme a zvolíme další postup. Řekl lobista modrookému. Já ale nikam nepojedu, vzpamatoval se Fík. Pamatuješ si, jak jsme to připravovali a nakonec jsme se posrali? Tím myslel ten incident po špitále, kde je poprvé uviděla Alice. Ne, já nikam již nejedu, já se nenechám odstavit, já mám svý elektrárny. Mrmlal stále dokola, jako smyslu zbavený. Jeho vzpůrnost, se kterou se domáhal potvrzení, že jeho tři elektrárny mu nikdo již nemůže vzít, i když mají mírný sklus s dostavbou, začala jít všem na nervy. Aniž by si ho kdokoliv z nich všímal, Fík stále opakoval. Já jsem nejdůležitější, já vám ty licence nevydám a uvidíte a můžete se podělat a budete mě ještě prosit, abych vám pomohl. A nikam nepojedu. Ty vaše výlety znám. Děvky, chlas, žádlo. Jo, a já odjedu a vy mě tady vystanadíte k kšeftu. Nejedu a hotovo. Oči se mu podlily krví. A to, že nebudu šéfovat další období, tak toho šanci prr. S tím nepočítejte, to bych s vámi teprve zatočil. Plukovník mi pomůže vás dostat do tepláků. Já mám vysokou školu na rozdíl od vás. Já jsem měl v první třídě samý jedničky. Vyhrál jsem ve druhé třídě recitační soutěž. A poslouchejte ho šanci. Kdo zajistil potvrzení u vlády, že se nemusí měnit vyhláška? No, která vyhláška? Mluvil sám pro sebe zblázněný Fík. No ta vyhláška, která určovala technické podmínky. Bez ní byste byli všichni na bydlení. To byste nemohli tak rejžovat. A kdo vám zajistil u Ida těch 5 miliard, kdo nosil igelitky žíželám? No tak žádné chytračení. Nebo na vás pošlu třeba SNB. V rozčílení zapomněl, že už se změnil režim a že tato složka už neexistuje. Vy si jeďte třeba do pr. A dál to nedořekl. Tak poslouchej, ozval se Lopata. Za prvé tě nikdo nezve. Za druhý máš pruser ty, že jsi to neuměl uhlídat. Za třetí, máme práci na vysoké intelektuální úrovni a toho ty fakt nejsi schopen. Kurva, jestli se cokoliv provalí, tak je po tobě, ty debilé. A teď urychleně upadni a vypadni nebo zavolám ochranku. To nemusel dělat. Urostlí hoši šmírovali za dveřmi, což dělali pokaždé, když viděli osazenstvo přicházet. A bylo jedno, v jaké náladě. Vždyť se mohli něco dozvědět, co jim mohlo přinést následnou korunku. Jako náhodou vstoupil Bruno se slovy. Pane Lopata, myslím, že přijíždí Havoun. Máme ho přivízt sem. Jeho stupidní otázka nikomu nepřišla jako stupidní. Havoun se nikdy nikoho neptal, kam má v klubu jít. Šel sám, kamkoliv chtěl, dělal, co se mu zachtělo, a všude se klaněli a byli rádi, že ho vidí, nebo že o ně zavadí okem. Když někomu podal omylem na pozdrav ruku, tak byli i takoví, kteří si ji nemili. Fík, když slyšel Havoun, popadl dva chlebíčky, strčil je ze zvyku do kapsy, zakopl o Eleganovu nohu, narazil do Bruna, který ho jemným bodičkem vyhodil ze dveří. Věděl, že fík je otravný hmyz, který je trpěn jen proto, že ho potřebují. Bruno působil jednoduše. Vysoké obrovské čelo, které trčelo nad mohutnou postavou výšky přes 2 metry, váhy nejméně 180 kilo. Ano. Bruno, když se na někoho usmál, tak člověk nevěděl, zda ho chce spolknout nebo utopit ve sprše slin, které mu z úst crčely jako vodopády Niagáry. Bruno pochopil, že se může na fíkovi vydovádět, a tak ho šel doprovodit k autu. Fík se zoufale pověsil na Bruna a začal mu plačky vyprávět. Víš, já jsem všem pomáhal, chodil na výstavy, chválil ty jejich blbé obrázky. A Bruno si začal užívat zborceného fíka. Ale fíku, chválil obrázky, co to je za blbost, vždyť nepoznáš ani ladu, a to poznám já, tak jak si mohl chválit vilu? Bruno nahodil udičku. Pochopitelně věděl, že Kvido a Modrooky mají filu, protože ten plagiát sám maloval a nechal přes svého znalce ocenit, potvrdit pravost díla, no a konec konců to byl dost dobrý biznis. V duchu si při konverzaci se zoufaným fíkem připomínal Bruno své umělecké začátky. Rád trávil svůj volný čas malbou, ale nikdo to nevěděl. Nebyl zase až tak blbý, aby si nespočítal, že by ho to mohlo stát i život. Jako malíř by se neuživil, ale plagiáty uměl dokonale. Ve spojení s aukční síní, znalci a celou skupinou obchodníků dokázal vydělat veliké peníze. Dělal ochranku mocným jenom proto, že uměl dát tipy, jaké umělecké dílo těmto filutům nabídnout. Rádi se vžívali do role filantropů, podporovatelů umění, mecenášů a dobráků, jak říkával děda Bruna. V nich je dobroty jako v prdeli cukru. Když tak maloval Rembrandta, Filu, Slavíčka, namaloval podle fotky cokoliv. Broukal si u toho různé písničky, které si sám skládal. Neměli vůbec rým, notu, ale tomu nevadilo. Nejraději měl Hello Blation, nevíš, kde je tu Bramboration? Zdrástvuj Mandelination, nět já neznáju, já to, že turist. Písničku si sám složil a jak sám říkal, podnět k této skladbě je umělecký. Ve skutečnosti to byl vtip, který miloval. V době studené války vysadili Američané mandelinku, aby šla zničit brambory ve východním sektoru. Mandelinka dosedne padákem v obilí. Jak tak jde cestičkou v obilí s baťuškem na zádech a hledá bramborové pole, potká blechu taky s baťuškem na zádech a zeptá se: Hello, Bration, where is her Bramboration? A blecha odpoví: Já neznáju, já to, že turist. Po tomto vtipu se Bruno vždycky divoce rozřechtal a dával ho k dobru pokaždé, když potkal někoho, o kom si myslel, že ho ještě nezná. Byl rád, že fík vlastní také jedno jeho dílo, Slavíčka. Byl levný, něco přes 3 miliony korun. Fík byl citlivý na to, že by nerozuměl umění. Vždy, když byl pozván na návštěvu, aby obdivoval díla výtvarných umělců v soukromých sbírkách, tak si nabifloval nějaké životopisy umělců, styl a průběh jejich vývoje a tvorbu. Zpočátku si sice pletl kubismus s naivismem a surrealismus mu nic neříkal a další styly potom smotal dohromady, jelikož většinou všichni byli na stejné intelektuální úrovni, aspoň v oblasti umění, tak tam mohl chytračit. Bruno se většinou těchto akcí účastnil jako ochranka. Vždyť tam byla díla v souhrnné hodnotě několika desítek, někdy i stovek milionů korun. Většinou to ale byla díla vyrobená Brunem a on se obdivoval plný nadšení svým vlastním výtvorům. Bouchal šampaňské, jedli se exkluzivní kanapky a mezi tím mecenáši umění obdivovali obrázky z dílny Bruna. Bruno se rychle zpamatoval a začal přitakávat. To víš, chtěl jsem tě jen trochu rozveselit. To přece ví každý, že jsi expert, máš vkus a taky víš, co chceš. To víš, až ti budou ty tvé elektrárny vydělávat, tak určitě bys měl investovat do umění. Je to trvalá hodnota a navíc roste. Fíkovi se v těchto smolných dnech rozsvítilo světýlko. Začal na chvíli přemýšlet, jak miliony, které bude vydělávat, bude investovat do umění a koupí si Filu také. A to bude modrovokej koukat. A začal cestou k autu rozvíjet svoji představu nahlas. Bruno, to je dobrý nápad. Koupím si stejného Filu, jako má modrooký, ať se třeba podělá vstekem, až ho u mě uvidí. Brunovi se zachtělo namalovat ještě jednoho Filu, jako pro modrookého, ale i hned put sebezáchovy zapracoval a jen tak bez projevu velkého zájmu se začal vyptávat. Jak to myslíš, stejného Filu, jako autora? A máš na mysli nějaké konkrétní jeho dílo? No jasně, to, co má modrovoký. Bruno začal přemýšlet, že by poznal, že to je plagiát. A proto se znovu zeptal. Ale modrovoký má originál. A ty chceš nějakou kopii? Ne, já kopii. Já chci originál. Stejný, jako má modrovoký. Fíku, ale originál je vždycky jenom jeden. A ten má modrovoký. Ty mu ho chceš ukrást? Fík se z toho ukrást lekl, protože to fakt takto nemyslel. Nechci mu nic ukrást. Chci mít stejný originál, co pak to nechápeš? Bruno až teď pochopil, na jak vysoké intelektuální výši je ten, jenž řídí úřad, který si přisvojil modrooký a společně s Hlavounem mu říkali můj úřad. A dokonce používali zkratku M.U. Poplácal Fíka přátelsky po ramenou, otevřel mu zdvořile dveře do auta, zasalutoval, když mu zavíral dvířka odvozu a ještě jednou, když Fík nastartoval a odjížděl z garáží. Bruno byl fascinován a zapojil všechny mozkové buňky, nebylo jich tolik, do uvažování, jak udělat Fíkovi radost nějakým hezkým obrázkem. Co by mu tak namaloval a pak v auci se svými kámoši prodal? Každý z této povedené partičky měl své okruhy. U Bruna to bylo podsvětí, které fušovalo do umění a těmto zlodějům prodávali plagiáty. Fík a jemu podobní, co si hráli na filantropy, mecenáše a plagiáty kupovali s jistotou, že ty nakradené miliony investují do trvalé hodnoty, do umění. Bylo to smutné. Ale pro koho smutnější? Kdo z nich byl horší? Bruno a jeho děda si mysleli, že ti druzí. No, a kdyby mecenáši zjistili, že mají plagiát, za který zaplatili miliony korun, tak by si mysleli, že ti podvodníci jsou oni. Fík přišel druhý den do práce naprosto vyčerpán. Celou noc nespal a na umění zcela zapomněl. Cítil, že akce, kterou připravili před pár lety, má drobné trhliny. Dokonce měl pocit, že trhlinky jsou hlubší než propast macocha. A do toho ještě změna politické scény, kdy Čistý nebyl do projektu přizván a tudíž může dělat problémy. To je den. Sračky, sračky, sračky. A se z toho asi zblázním. Dává si kávu a chce se mu brečet. Ve dveřích se objeví Božo a křiví. Tak co, šéfe? Už je všechno v pořádku, jak to dopadlo? Byli jsme pochváleni. Fík slabým hlasem vykleštěn se pískal. Není to v pořádku. Hlavoun již od někoho nějaké údaje měl. Prý se mu přines nějaké blbosti. Nevím, kde na to přišel. Bože se ošíval a nechtěl přiznat, že si ho Hlavoun pozval, aby mu přišel vysvětlit stav věci. A rozhodl se, že bude hrát na sebe. Když ho volá Hlavoun, tak to určitě nebyl spokojen s tím, co tam přinesl Fík. A nebo Fíkovi nedůvěřuje. To by mohl mít šanci se Hlavounovi zalíbit a to by pak mohl povyrůst. To by mohl všechno. Viděl jsem ministrem. Politoval Fíka, že to má blbý, že se Hlavoun zlobí a skřivím jako dvojčata vypadli z kanceláře, kde zanechali truchlícího Fíka osamoceného. Cestou do své kanceláře ho politovali, že to má z toho, že byl nenažraný a nakonec dobře mu tak. Božo se vydal dopracovat nějaké podklady, které chtěl druhý den předložit na smluvené schůzce. Kapitola 19. Tak a je to. Ale, vážení posluchači, tuto kapitolu si necháme celou až na příští čtení, protože bychom ji nepřečetl snad celou a já domnívám se, že je vždycky lepší nechat tu kapitolu tak, aby byla přečtena od začátku až do konce při jediném programu plnou pořadu. Takže my si teď dáme do 18 hodin nějakou hudbu. V 18 na další studio, myslím, že to je studio Lípa, nejsem si tím jistý. A od 19 mám dnes výjimečně, protože v pondělí bylo prvního, výjimečně dnes ve středu od 19 do 21 pořad nad dopisy posluchačů s interakcí a tak vás na něj zatím zvu. Teďka do těch 18 hodin si dáme přestávku a nějakou tu hudbu.
pak dneska jste halo. Kluci z Albertova, kde pak dneska jste halo. V téhle zemi blbě se mi dejchá, na pozvánku píšu, nikam nejezdí Joe. V téhle zemi blbě se mi dejchá, nikam nejezdí Joe. Oni furt tady jsou, v senátu i v parlamentu, na úřadu vlády. Z toho je mi blbě se mi dejchá. Všude mají nastrčený svoje kamarády. Nikam nejezdí Joe, oni furt tady jsou. Za lustrační osvědčení, kde kdo z nich se skrývá. Z toho je mi blbě se mi dejchá. Furt se stejně hlasuje a furt se stejně kejvá. Nikam nejezdí Joe, oni furt tady jsou. V téhle zemi blbě se mi dejchá. Na pozvánku píšu, nikam nejezdí Joe. V téhle zemi blbě se mi dejchá. Nikam nejezdí Joe, oni furt tady jsou. Sametová revoluce ukázala světu, z toho je mi blbě se mi dejchá. Bolševik se v demokrata změní v cukuletu. Nikam nejezdí Joe, oni furt tady jsou. ODSka, lidovci, zelení, socdemáci, z toho je mi blbě se mi dejchá. Republika rozkradená a lidi nemají práci. Nikam nejezdí Joe, oni furt tady jsou. V téhle zemi blbě se mi dejchá. Na pozvánku píšu, nikam nejezdí Joe. Zemi blbě se mi dejchá, nikam nejezdí Joe, oni furt tady jsou. V téhle zemi blbě se mi dejchá, na pozvánku píšu, nikam nejezdí Joe. V téhle zemi blbě se mi dejchá, hele Joe, tak se měj, zůstaň radši v USA. Albertova, kde pak dneska jste, haló. Kluci z Albertova, kde pak dneska jste, haló. V prdeli.
Nejhezčí zdám, já pro sebe mám. lokaj můj, ty štíhle hýčka jsou kyselé. Chci tát jak svíčka s dámou při těle. Přátelé, když sám po tejli přezu míchá dlouhej brk kohoutí, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Takhle dámy šnůrou spoutat, se mnou by to žili dál. Já na místo dám, zvon budíku mám. Ptám se, proč nejde získat sny doznělé. Chci žít a výskat s dámou při těle. Jo, přátelé.
Řeknu vám, já tam nikdy nebyl, tam, kde se nořej domy do mraků. Snad proto ještě nejsem debil, já ještě nebyl zemi zázraků. Nebudu zpívat jak Bob Marley, těžko bych sobě rozuměl. Nekoupě hloupě z lahve nalej, já bych to vážně asi neuměl. Nebudu proto zpívat yesterday, a v každý slunce stokrát baby, ať se za velkou louží neslopěj. Ta Coca-Cola není zas tak super, za housky s masem vážně dík. I když to není blbej nápad, Donalde, kam se hrabeš na kreplík. Já jsem byl určenej, abych tady žil, dával si ovačené, k tomu pivo pil. Povídaj, jak prase v žitě měl. Já nech si před nikým sednout si na pržel. Já nejsem z USA. Já nejsem z USA. Já váš nejsem z USA. A snad se proto na mě nezloběj. Jenže bych tam asi neměl tebe, ani tu svou malou hospodu. Já jsem byl určenej, abych tady žil, dával si ovačen a k tomu pivo pil. Tam by ses povídaj, jak prase v žitě měl. Já nech si před nikým sednout si na prdel. Já nejsem z USA. Yeah.